کاک محمد لە ڕۆژانی رابردوودا دوای هێرشی ئەمریکا و بریتانیا و فەرەنسا بۆ سەرچەند بنکەی بە وتەی ئەوان دروستکردنی چەک و تەقەمەنی شیمیایی لە سووریا هەندێک لە جەریان و حزب و چالاکانی سیاسی چەپ رەخنەیان گردووە ئەمە بە دەستێوەردانێکی ئەمپریالیستی ناو دەبن. بەڕای ئێوە وەک چالاکێکی چەپ چەند ئەم رەخنە دروستە و چەپ بۆ هەلومەرجێکی ئاوا چ ئەلتەرناتیڤێک دەخاتە بەردەست؟
لە پێش ئەفڵاو بۆ ئێوە و بیسەرانی بەرنامەکەتان، ئەمن پێم وایە مەسەلەکە زۆر پیچیدەترێت لەوە کە ئاوا بەرخوردی پێ بکەن چارەی بکەن. ئەوانە بەرحەڵ لە شەرایەتێکایە ئەو هێزە ئەقلیمی و هێزە جیهانیانە کە لەوێ دەرگیرن هیچ کامێکی لە ڕاست لەگەڵ بەرژەوەندی و منافعی خەڵکان نییە. هەر کەسێک بەدوای بەرژەوەندی خۆیەتی، بەڵام ئایا چەپ چۆن نتوانێت لەو وەزە ئێستا ئیستفادە بە قازانجی خۆی لێ بکات؟ ئێمە وەکو خەڵکی کورد چەند نمونەمان هەیە، نمونەی کۆبانیمان هەیە، نمونەی ئەفرینمان هەیە، نمونەی هەولێریشمان هەیە لەلایەکۆ ڕژیمی ئەسەد بوو، لەلایەکۆ داعش بوو. ئایا ئێمە لە کۆبانی بەخاتریەوە بڵێن ئەمریکا نێ حمایەت لە خەڵکی کۆبانی بکات، هەرچەند مقاومەتێکی ئەفسانەییان کرد خەڵکوان و بەبێ ئەو مقاومەتە ناکراوەوانە، چون ئەمریکا هێزێکی ئیمپریالیستیە بێڵێن کۆبانی سقوط کا و کەوێتە دەست داعش و جینۆسایدێک دەست پێ بکات، یانە ئەو بۆ بەرژەوەندی خۆی هاتە، ئێمەش لە بەرژەوەندی خۆمانە ئەتوانین ڕەوات بسمان جۆرێک تنزیم بکەین کە بۆ قازانجی خۆمان ئیستفادە لێ بکەین. نمونەی هەولێریشمان هەیە، نمونەی ئەفرینیشمان هەیە. ئەمانە نیشانی ئەدات داعش لە هەولێر نزیک بووە، واقعیەتەوەی بەهێزی پێشمەرگە ناپارێزە. هەموو کەسێکە وازانێ ئایا بمان هێشتایەت یا ئەو حکوومەتی باشووری کوردستان هەر ڕەخنەیەکمان لی هەیە دەست لە سەردەست بێسێ، داوای کۆمەک لە دۆستەکانی کە ئەمریکا بووە بەرحاڵ نەکات بەخاتریەوە هێزێکی ئیمپریالیستیە و ئەو قەتڵ و عامەی کە لە شنگال ڕوویدا لە هەولێری ڕووبات، ئەمە بە نەزەری من لەگەڵ هیچ منتەقێکان نایەتەوە.
کاک محمد کەواتە ئێوە لەگەڵ ئەو بۆچوونە نین پێتان وایە کە وەک مارکس دەڵێت ئەبێ لە شرایطی تایبەت تحلیلی تایبەتت هەبێت و هیچ نسخەیەکمان نییە کە بۆ هەموو هەلومەرجەکان بتوانین کەڵکی لێوەر بگرین وەک نسخەیەکی لە پێشرادا ڕێژراو. بەڵام پرسیار ئەوەیە کە چ ئەلتەرناتیڤێک تر هەیە لەلایەن ئەوانەوە کە دەڵێن نابێت ئێمە هیوا ببەستین بە هیچ جۆرە دەستێوەردان و هاوکاریەکی جیهانی سەرمایەداری و ئەوەی کە پێدەکوتری ئەمپریالیسم بۆ وێنە ئەوەی کە ئاماشتان پێدا بۆ کۆبانی، ئەوان چ ئەلتەرناتیڤیان پێشنیار دەکرد بە هێزە کوردیەکان و کورد کە یارمەتی ئەمریکا قبوڵ نەکەن؟ ئەی چۆن بەرگری لە خۆیان بکەن؟
من پێم وایە ئێمە لە چەپێک قسە کەین، خودی ئەویشە مهمە کە چەپ یەکدەست نییە بەتەوری واقعی. چەپێک هەیە بۆ خۆی دەرگیرە، دەرگیری تەغییراتی ئیجتیماعیە لە مەنتەقایە. ئەو کەسی کە لە کۆبانی بوو بە باوەڕی من چەپە، ئەو مقاومەتە ئەفسانەیی کرد، ئەوەشی لە عەفرینە هەر چەپە، ئەوەشی کە لە دوورەوە هەر شعارەدا ئەوانە، ئەویش هەر چەپە، بەڵام یەک جۆر چەپ نین. ئەوەیە من پێم وایە ئێمە مۆدل هایەکمان هەیە. ئێمە مەسەلەن هەر ئەمریکا قوماهیەتی نەگۆڕاوە، ئەمریکا چووەتە کۆریای جنوبی، چووەتە ژاپۆن، چووەتە ئالمان، هەر ئەو ئەمریکا کە ماهیەتی نەگۆڕاوە چووەتە سۆمالی، چووەتە ئەفغانستان، چووەتە شوێنە ئەیتر. ئایا ئەو خەڵکە یا ئەو چەپە یا ئەو نیشنە هەر چۆنێکی ناوە بیت ئەبێ چۆن معامڵە لەگەڵ ئەم شتە بکە؟ ئەکرێ وڵاتی خۆتی پێ ساخۆکەیت بەرژەوەندی متقابل و ئەکرێ خۆشت بتەقێنیتەوە بێژی یانکی تۆ بچۆ دەرەوە؟ ئەوە انتخابێکە کراوەیە بۆ نەتایجەکەشی مان دیوە. ئەمن پێم وایە ئەو چەپە ئەلان مەسەلەن بینە سەر مەسەلەی مشخص حکوومەتی باسی سووریە و بەشار ئەسەد من نازانم بۆمبارانی شیمیایی کردووە یانیان کردووە، بەرحەڵ وای دابنێن کراوە. ئەگەر کرابوو کێ ئەتوانێ پێشی پێ بگرێ؟ تورکیا، ئێران، عەرەبستانی سعودی یا واقعیەتەوە لە هێزێکی بین المللی کە هاتووە ئەم سێ دەوڵەتە؟ ئایا نابێ پێشی پێ بگرن؟ ئایا بێت دەستی ئاوەڵا بێت ئیسان و ئەم شیمیایی شتە بەکار ببا عەلەی خەڵکی تر؟ ئەوەیە کە من پێم وایە ئەمە پرسیارێکە. خودی خەڵکەکە ئایا توانی هەیە تەناسوبی قوایەکە هەیە کە بتوانێت پێشی پێ بگرێ؟ ئەگەر ناتوانێت پێشی پێ بگرێ چی؟ ئایا محکوومەکە بە بۆمبی شیمیایی تیا بچێ؟ من بۆ خۆم بۆمبی شیمیاییم لە نزیکەوە دیوە، من لە بۆمبارانی شیمیایی بۆ تێ بووم. ئەمن پێشمەرگە بووین لەوێ وەختی دەوڵەتی عێراق بۆمبارانی کرد بە چاوی خۆم دیومە بۆمبارانی شیمیایی، یانی چی ڕسەخەکانی من لە پاڵدەسی منە تیا چوون، من بچاوی خوم دیم دارو درخت و جرو جانور تیا چون من بچاوی خوم دیم مارو دو پشکوانش لجه قشده هاتن تیا چون لجه نی بهارا من دیم چون همو گلا زردو بو من دیم لچومکا که کیلومترها خوارتر چون خلق ماسیان گرده خلق تیا چو به ماسی اوانا بمبارانی شیمیایی یکی لنا انسانی ترین و کسیف ترین شیوی کشتاری جمعیه خلقی کرد قربانی بمبارانی شیمیایی زود چاک زنن ایمه حلب جش من بوا ایمه سردشتش من بوا اویا او کسی که ایجه هیچ نکردن امن پیمانیه بچه پوراست توزی حدرید بلاخره او هرشی که کردوا ایا کی ابی تشی بگره اگر هیزی طبقی کارگر هیا اگر هیزی که شورشگر هیا اگر هیزی که چپ هیا اگر هیزی که خلقی هیا اگر تناسبی قوایه که هیا اگر توانن به کمکی امریکا و ولاتای غربی بتوانن پیشی پی بگرن ده فرمون بگرن بلام ایمه لدنیا واقع زنین وانیه خلقی که بیدرتانن خلقی که نانو آویان نیه خلقی که گیریان کردوه بدست همو او کسانه و للای که تره و من فرمونیه اما بو برجواندی خلق هاتوه و بو برجواندی خلق دین او کاره هاکن بلام لهر حالا امن تمایه چپ اتوانه با قازانجی خوی لمشته استفاده بکات
كاك محمد بالنسبة أوشتك بتعبد للسوريا رودة داد ولا شصايرة بردو ديمانة هنديك لجريان وحزب وشلاكة شبه كان بشيوازك حسبوا كان أويك السوريا ديكا برنجاري بري مقاومة لبرانبر امبرياليزم داو وبشيوازك دستورداني إيران وروسيا للسوريا توجيه دكان بكاركي باشي دزان لانجري دكان يا برانبر بو تاوانانی که باوتی رکرا وکانی مافکانی مروف و هر وحانه توی گرت وکان لسوریه انجام دراو او کامل کجیه که کراو با بمبارانی عثمانی بیرچاو کردنی هیچ جیاوازی بینی گروپ چکدارکان و حولت مدنیکان به نسبت یو بیدنگن بلام به هر شیوازه دستیوردانی که امریکا و ولاتانی روش آوائی دین دنگو اوان پی دسته وردانی امپریالیستیه برای ایو آماده بونی روسیه و ایران خوید سوریه دا آماده بونی که امپریالیستی نیه؟
امن پیمای خلقی کردستان یا خلقی ایران نگل او استدلاله و لیل نتایج عملی وشت زور اشنایه جمهوری اسلامی که هر سرکاوت یعنی همه هزه چیز دی امپریالیستیه و ایم دیمانده چل سالا چی کرد لخلق یا روسیه لهمون شوینکان چی اکال مقابلی بو منافع و برجواندی خوی لقالبی به افلاد دی امپریالیست بونیا یا رژیمی سوریه باشه اگر هاتو هیزی غرب روی یعنی اگر هرک من بی دنیا ایدئالکان نیه براسی لبینی باش و خراپا لبینی رش و سپیا حل بجیرین واقعیتی که ممکن واقعی هی لسر عرض تو مجبوری انتخابه هایی که سخت کی بلام لبینی سوریه و فرانسه کم لبین ایران و امریکا کم آیا کسی پیخوش لیران زندگی که و لامریکا زندگی نکه من پیمو آیا اگر او دخالتانه لرگه سازمانی ملل و بی لرگه جامعی اروپا و بی لرگه کودنگی کو بی اما زور شتکه اباته پیشه وانه بلام بخوی او کشعاری که زدی امپریالیستی بی و دسی سوریه و دسی ترکیه و دسی روسیه آزاد که لکشتار وسیعی خلق بیت قصاب خانه که ایم دیومانا عملا نکو قصاب خانه لیهات وانا من پیموه امنا مسئولانه نا انسانیه و باوری خون رفتی با چپ نیه چپ پیش لهموش ده آرمان خوخه چپ انسان دوسته چپ مخالفی کشتاری جمعیه چپ مخالفی جنایاتی جنگیه وانا باشه وقتی خلقی لو شاره گیریان کردوه لعفرین یا لهر شوینه کیتر لدوما یا لهر شوینه کیتر تو دی به بمبی بشکهی لیه ای تو دی به بمبی شیمیایی لیه دی باشه بشریتی آزادی خواه دی چی بکن خلقی دنیا بی چی بکن هیز چپکانه بی چی بکن ابی دابنیشن تا کنه طبقی کارگر و امجورشتانه شکل اگری و پیش بم جنایتا اگری داخل نیتوانی بیگری اما لعراقش دی من مگر لعراق نماندی صدام چی کرد لخلق لجریانی انفالا آیا تناسبی قوای بو لکردستان خلق توانی پیشی پی بگری بلام لشرایطی که تره خلقی کرد توانی او بقازانجی خوی قوزه توا جا خوی دوائی توانی استفاده لیکا یعنی نکا اما بحثی که تره من پیمو آیا اما فقط درشمه که غیری واقعی و غیری مسئولانه یا کباسی اکن امریکا کسی که توهمی نیه من ببشی خوام هیچ توهمی کم نیه امریکا با چاوی راشی خلق نه اتا با برجواندی خلق نه اتا و که هب که بلام قسک اویه هیزه کی واقعی شورشگیری چپی مبارز لسر عرضی واقعی ده همه هنگی اکا اگر بتوانه تاکتیکی لگل ام علیه داعش بی آیا بسرفی او او امپریالیسی امریکای نبی بیکت و بی بیل داعش بو همو حمایتو که هیتی بین او جنایت بکا که دیمان لشنگالو لشونکانی تر امن پیموایا او خوان نویه چی حالایا او جمع اکن زور دورن لواقعیاتی او دبا خویان بچن لوی دابنیشن دبا خویانو کسوکاری هم چند دوما دابنیشن و او جو رق سبکن بیجن که نا ایما مخالفین امریکا بیلا پیش به سوریه بگرید ایما هرک مانا مثلا ام هیزانه تر پیشی پی بگرن اوان او آنه بو همو هیزیک بو همو هیزیک پناه بن که پیش به جنایت بگرن بلا مختی تو لدورو دانشتوید او قصه هاکی من قصه کم لاخ کتایی اویا واقعیت اویا نه غرب نه امریکا بو برجواندی خلق نه این او شراب کن و نه این پیش بواب کن برجواندی که یعنی قسل سد اویا ایم چی بکن کاتی آنی تاکتیکی هر چونه که ناوانه برجواندی کمان لگل برجواندی اوانا یک بگره و بتوانین بخواستی فرموله خومانه و هاوکاری های و هواهنگ های یک بکن چه بو پیش روی چه بو پیش گردن لجنایت زیادر علیه خلق
کاک محمدی خاکی روزنامه‌نویس لکولاری سیاسی لبریتانیا زور سپاس با بشداری تان لموتو وجده
زور سپاس.